právník, předseda Autoklubu České republiky a zároveň člověk, který úspěšně pracoval na několika velkých sportovních dopingových kauzách, Jan Šťovíček. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Není vůbec zač. Zajímá mě, jestli nás čeká v Pyeongchangu olympiáda bez dopingu.
No, to je vždycky těžko říct. Bohužel se obávám, že to v dohledné době čekat nemůžeme, protože jakkoliv se antidopingové orgány snaží vymýtit ten doping jak preventivně, tak pomocí nějakých trestů a sankcí, tak ten doping bohužel dnes je součástí sportu a nedá se říct nikdy se 100% jistotou, že už je vymýcen.
To, co se pravděpodobně nejvíc řeší, jsou ruští sportovci teď před zimní olympiádou. Komise Mezinárodního olympijského výboru celkem překvapivě zakázala start i dvěma špičkovým dalším závodníkům. Olympiádu by měl přijít běžec na lyžích a vítěz turdusky Evgenij Ustjugov a pak taky biatlonista Anton Šipulin. Zvlášť u toho druhého vlastně i jeho kolegové, ostatní jaksi závodníci z jiných zemí a soupeři říkají, že pokud je někdo z Rusů čistý, tak je to on. Proto jsem tam použil to adjektivum překvapivě. Jak vy tohle rozhodnutí chápete?
No pro mě to je taky dost nepochopitelné, protože podle mých informací proti zrovna těmto dvěma sportovcům nejsou ani nepřímé důkazy, snad ani nefigurují v té zprávě Richarda McLarena, který se zabýval tím systematickým ruským dopingem. Ještě se k ním přidal tuším 5 dalších hokejistů a jeden rychlobruslař. Těch sportovců je hodně a nepříjemné na tom je taky to, že jsou vlastně odsouzeni už na poslední chvíli. Do olympiády zbývá velmi málo času a oni samozřejmě s tím nesouhlasí, budou se chtít odvolat, na což mají právo, ale to už je skoro jasné, že to odvolání se nestihne do začátku olympijských her projednat a rozhodnout, takže to je velmi nespravedlivé.
No a jak to čtete? Jako, pokud vlastně je to i pro vás, jako pro člověka, který, myslím, vidí do té oblasti a i dokonce pro soupeře, kteří jsou jinak za jiných okolností naladěni velice kriticky vůči Rusku, viz třeba český biatlonový svaz prostě a tak dále, tak říkají, že jestli někdo čistí, tak právě Šipulin, tak jak se to dá číst?
Ona celá ta kauza toho ruského dopingu je opravdu podivná, zejména z právního hlediska. Musím říct, že mně se moc nelíbí, jakým způsobem se tady postupuje, protože ty informace o tom organizovaném ruském státním dopingu jsou na světě už asi 2 roky nebo možná víc. A pro všechny je nepochopitelné, proč se k tomu vyloučení a odsouzení těch ruských sportovců přistupuje vlastně už jenom až na poslední chvíli před olympijskými hrami. To se přece mohlo udělat už dávno. Během těch 2 let a řada expertů říkala, já jsem byl jeden z nich a říkal jsem to taky, že je zapotřebí okamžitě ustanovit nějaké antidopingové tribunály, které budou velmi rychle ty sportovce odsuzovat, aby oni nemuseli čekat 1-2 na to, co s nimi bude, jestli budou moci jet na olympiádu a tak dále. Bohužel přesně tohle se stalo. Podle informací, které já mám k dispozici, že samozřejmě s těmi lidmi jsem nějakým způsobem v kontaktu, kteří to řeší po právní stránce, tak ten problém je docela zásadní a to je nedostatek důkazů. A trvalo to tak dlouho proto, že se pořád hledali konkrétní hmatatelné důkazy proti těm konkrétním sportovcům a zjevně se nepodařilo úplně nalézt.
Několik věcí. Je zajímavé, že říkáte, že podle vašich informací je tam málo důkazů. Vypadalo to minimálně v době zveřejnění té tzv. McLarenovy zprávy, že důkazů je spousta.
No, ukázalo se, že to všechno stojí pouze vlastně na jednom jediném důkazu, který ještě ke všemu je nepřímý. Víte, my to jako právníci rozdělujeme na důkaz přímý, to je důkaz, který jednoznačně potvrzuje vinu v případě dopingu, to je třeba pozitivní dopingový test, pozitivní dopingový nález, ale můžete prokázat doping taky samozřejmě nepřímými důkazy. Ale tam nestačí jeden, ten nepřímý důkaz, musí jich být několik a v nějakém řetězci souvislostí musí jasně směřovat k té vině toho konkrétního sportovce. Tady v tom případě, jak se zdá, tak to všechno stojí na jednom nepřímém důkazu, a to je svědectví někdejšího ředitele antidopingové moskevské laboratoře doktora Rodčenkova, který zběhl, nyní žije ve Spojených státech a vlastně poskytl výpověď o všech těch praktikách, jak to všechno mělo probíhat. Takže zdá se, že tohle je zatím ten jediný důkaz. Navíc jsem se dozvěděl, že to probíhající vlastně líčení s tou skupinou, velkou skupinou asi 40 ruských sportovců, které má končit zítra v Lozán před sportovní arbitráží.
Jenom pardon, podotýkám, že rozhovor natáčíme v pátek, tedy vlastně v první den voleb, tak zítra to znamená v sobotu.
Tedy v sobotu 27. dne. Tak během tohoto soudního jednání byl vyslechnut právě doktor Rodčenkov na dálku prostřednictvím nějakého televizního mostu a podle právníků těch sportovců vypovídal velmi nevěrohodně, zamotával se do vlastní výpovědi, dokonce vypověděli skutečnosti, které byly v rozporu s jeho předchozími výpovědmi. Takže je to samozřejmě otázka, zda na základě takovéto výpovědi můžete vůbec někoho odsoudit a dát mu tak fatální trest, jako je doživotní zákaz účasti na olympijských hrách.
A ta další věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, je, vy říkáte, že se, řekněme, promrhal čas, který tady byl na to, aby se případní sportovci jaksi podrobovali nějakým soudním tribunálům a nic se nezdržovalo. A pokud se to dělá takhle na poslední chvíli, to znamená, že se těžko nějaká odvolání dají vyřídit do začátku zimní olympiády, tak cítíte v tom úmysl vyřadit prostě některé silné ruské sportovce z toho, aby prostě na olympiádě byli?
No tak to je těžko říct. Jsou samozřejmě i v tomto ohledu značné spekulace a kolují po kuloárech informace, že tam byl velmi silný tlak v rámci Mezinárodního olympijského výboru, aby ti ruští sportovci na olympiádu nejeli, aby byli z olympiády vyloučeni. Je tam celá řada zájmů, je to mezinárodní politika přece jenom, je to už ta nejvyšší politika, jaká může být. Jsou tam politické zájmy, jsou tam ekonomické zájmy, protože samozřejmě to je taky obrovský biznis. Já bych tohle to úplně nevylučoval. Navíc nedávno jedna ruská hackerská skupina, která si říká Fancy Bears, nějakým způsobem získala e-mailovou komunikaci, která byla vedena v rámci jaksi úředníku nebo činovníku Mezinárodního olympijského výboru. Mm-hmm. Samozřejmě otázka, jestli ta komunikace, tak jak je prezentovaná, je pravá nebo není, ale z té komunikace vyplývá, že byly tlaky i na Richarda McLarena, aby on výsledek té zprávy směřoval k tomu, že budou ruští sportovci takto postiženi. Takže samozřejmě všechno je možné, zatím o tom taky není žádný konkrétní přímý důkaz, ale tohle nelze vyloučit.
Jak ve světle toho, veškerých těch pochybností, které jste tady naznačil a které jste popsal, tak jak vypadá například tlak některých českých biatlonistů, vůbec celého biatlonového svazu, prostě na to, aby se doping, nebo to, jak se k dopingu vůbec ruští sportovci chovají, aby se to zásadně řešilo, aby to prostě olympijský výbor řešil jaksi s veškerou silou.
Já si myslím, že to je trošku odlišná věc a já úplně chápu české sportovce a český biatlonový svaz, protože v rámci toho biatlonu tam Rusové prostě postupují určitým způsobem, ale také v souladu s vedením, s předsedou Mezinárodní biatlonové federace, který není úplně v souladu s doporučeními Mezinárodního olympijského výboru. To se týká třeba kandidatury a přidělení pořádání mistrovských závodů. To je zcela zjevně v rozporu s doporučením Mezinárodního olympijského výboru. Já třeba úplně nesouhlasím s některými návrhy, které tam padají, aby se tresty za doping prodloužily na 8 let a podobně. Toho já úplně nejsem zastáncem. Nicméně úplně chápu české sportovce a český biatlonový svaz, že proti tomu bojují. Víte, ono je, řekl bych, tak všeobecně známo a všichni to vědí, že tam určitě nějaký systém toho řízeného dopingu v Rusku fungoval.
O tom nemáte pochybnost.
To tak, jak obecně o tom pochybnosti nejsou. Mm. Ale problém je ten, že chybí o tom nějaký konkrétní důkaz. Je to pořád jenom na úrovni nepřímých důkazů, výpověď Ročenkova a podobně.
To znamená, že to všechno zbývá jenom na to, když budou mít antidopingoví komisaři tu kliku, že vlastně někoho opravdu chytí prostě s nějakým vzorkem prostě v krvi nebo v moči.
Ne tak úplně. Ono se to ještě je potřeba to rozdělit na dvě věci, na nějaké postižení toho systému, dejme tomu třeba ruského olympijského výboru nebo mezinárodní nebo sportovních federací ruských, kde je uložen trest jaksi té federaci ku příkladu. Jo, to je třeba ten případ, že by neměla ta ruská biatlonová federace pořádat mistrovství světa. Jo, tam je to pochopitelné, protože je prokázáno, že třeba bylo skutečně v té laboratoři během olympijských her v Soči manipulováno s nějakými vzorky. To je samozřejmě otázka, která je systémová a týká se to nějakých, řekněme, institucí, organizací. Z tohoto pohledu já chápu třeba i to rozhodnutí, že Rusko nebude moci vyslat své sportovce pod ruskou vlajkou, ale budou označeni tedy jako sportovci z Ruska a podobně. Hmm. To je postižení nikoliv, řekl bych, jednotlivých konkrétních sportovců, ale té ruské sportovní federace nebo ruského olympijského výboru jako celku. U těch sportovců tam je ta situace trošku jiná. Tam musíte každému jednotlivému sportovci skutečně prokázat, že dopoval. To prostě nejde jinak. Takhle se to musí udělat. Ten důkaz může být tím, že ho skutečně chytí za ruku a bude mít pozitivní dopingový vzorek, ale mohou být i jiné důkazy samozřejmě. Dejme tomu, že se najde 5 svědků, kteří viděli, jak a dosvědčí, jak byli u toho, když požíval nějaký nedovolený prostředky a podobně. V tomhle případě tohle ale tady chybí. To obvinění ruských sportovců spočívá na tom, třeba v případě těch běžců na lyžích to bylo tak, že oni odevzdali svůj vzorek nějakému komisaři, který přišel, prokázal se průkazem od Mezinárodní dopingové nebo Ruské dopingové agentury, odevzdali vzorek, zapečetili ho, podepsali protokol, splnili tím svoji povinnost. A potom se zjistilo, že s jejich vzorkem bylo v té laboratoři nějakým způsobem manipulováno. plánu, že jo, někdo rozšrouboval, rozlil a
podobně. S tím ale oni nejsou propojeni.
Ale s tím oni samozřejmě nejsou propojeni. Oni se hájí a říkají, no dobře, my jsme splnili svoji povinnost, my jsme odevzdali svůj vzorek. Hmm. Prokažte nám, že jsme to byli my, kdo ten vzorek potom v laboratoři rozšrouboval a podobně. To je podobná situace, jako kdyby vám někdo sebral, ukradl auto, jel a porazil paní na přechodu a přišla by policie a zatkla vás, že jste to udělal vy. Tak takhle asi to vypadá, to samozřejmě na základě takových skutečností nelze přece ty sportovce odsoudit.
No dobře, a co nastane? Jednak, jak si celý ten soud bude tedy končit, pokud se něco ještě neprotáhne v sobotu. Vedle toho jsou tedy zatím, jak to vypadá z olympiády, další dva běžci na lyžích jaksi vyřazeni. To znamená, že s největší pravděpodobností prostě do Koreje nepojedou.
Já si troufnu říct, že ti, co byli potrestáni během tohoto týdne, já myslím si, že ještě budou trestáni nějací další, protože tam je asi, já nevím, kolika 350 jmení seznám, a ne všichni doposud bylo o nich rozhodováno, tak se bojím, že u nich se to už nestihne, protože sportovci, co jsou souzeni teď, tak byli postiženi třeba před 3 týdny, před měsícem. Ono to přece jenom nějakou dobu trvá připravit to jednání, složit ten panel, obstarat si vyjádření strana, na to už prostě není čas. A jak to dopadne tady s těmi asi 40, kteří jsou souzeni teď, to je skutečně otázka, já jsem na to velice zvědav. Ti rozhodci, kteří to rozhodují, jsou známi tím, že jsou poměrně přísní vůči dopingu. Je tam třeba kolega profesor Martens, který je Němec a který vlastně zastupuje bruslařskou unii proti Klaudii Pechsteinové, takže on je velmi tvrdým zastáncem boje proti dopingu. Já jsem to taky s ním probíral v prosinci, jsem ho potkal v Paříži, takže jsem o tom s ním mluvil a myslím si, že on nebude patřit k těm, který by toleroval jako řekněme jakýkoliv náznak těch nepovolených aktivit, ale na druhou stranu přece bude potřebovat také jasné důkazy, aby mohl ty sportovce odsoudit.
No. A pak je tady ještě jeden pohled na celou věc. Teď to vypadá a chápu, že v momentě, kdy se to rozebere na jednotlivá obvinění a kousky, tak to možná může být jinak, ale v celku to vypadá tak, že prostě tím zlým, kdo nejvíc dopuje, je Rusko, protože má propracovaný dopingový systém, prostě který se vlastně snaží nějakým způsobem pod rukou utéct mezinárodním antidopingovým organizacím. Ale když se podíváme zpátky, tak bylo spousta států, které měly podobné problémy, nebo možná ne tak velké, ale byli sportovci, kteří prostě na olympiády nejezdili, protože byli prostě přichyceni s dopingem. Mnohdy to bylo přikryto i tou danou jaksi zemí, ze které ten sportovec byl a tak dále. Takže to vypadá, jako kdyby dopoval jenom Rusové a už nikdo jiný.
No to asi, ano, vypadá to tak, máte úplně pravdu. Já si nemyslím, že by to bylo úplně pravda, že bychom řekli prostě dopují jenom Rusové a nikdo jiný nedopuje, takhle to určitě není. Já si myslím, že je úplně jedno, jestli to jsou Rusové nebo Číňani nebo já nevím, Argentinci nebo kdokoliv, ale myslím si, že v každém případě já nejsem třeba rusofil, zrovna úplně nejsem, že bych podporoval ruský systém, Rusko a podobně, ale jakákoliv je to země, tak prostě je potřeba postupovat správně po právní procesní stránce, každému dopřát to právo na obhajobu a mít jasný důkazy proti tomu, že se ti sportovci něčeho dopustili.
Jako tomu úplně rozumím, jenomže vy sám jste před několika odpověďmi říkal, že je to velice závažná, spolitizovaná otázka, že tam jsou různé, kromě sportovních, ekonomické, politické zájmy a tak dále. No a teď se nabízí otázka, jestli čirou náhodou, tím, jak je Rusko v nějaké mezinárodní izolaci, jestli náhodou tohle není prostě jedna z pák, jak na Rusko zatlačit?
No, je to samozřejmě jedna z možností. Ono, řekněme, že v rámci těch olympijských her a celého toho biznisu nebo mezinárodního sportu a toho biznisu, který se a těch mezinárodních vztahů, které okolo toho jsou, tak je ve hře celá řada hodnotných záležitostí jak komerčních. Jsou to prostředky třeba marketingové, které jsou olympijské hry jsou obrovským biznisem z hlediska marketingu samozřejmě. Takže může to být i otázka takového boje na té mezinárodní úrovni, kdo si prostě urve větší koláč, to klidně může být.
To znamená, když tam nebudou ruští sportovci, například pod ruskou vlajkou, nebo když tam někteří ruští sportovci vůbec nebudou, tak to zároveň bude znamenat ztrátu peněz prostě pro spoustu marketingových agentů v Rusku a tak dále.
Samozřejmě, třeba tímto způsobem zase vydělají třeba jiné země, jiní sportovci. Může to mít i tenhle rozměr. Jo? Potom samozřejmě je to součást nějakého globálního mezinárodního soupeření. Je to prostě součást mezinárodní politiky.
No a ještě jeden pohled. Vy sám máte za sebou případ s cyklistou Romanem Kreuzigerem, který vlastně jenom kvůli nesrovnalostem v biometrickém pasu, když bych to měl jednoduše interpretovat, tak to prostě chvíli vypadalo, že má nahnutou prostě kariéru, závodění prostě a tak dále a tak dále. Tak ta otázka vlastně zní, jestli to, jakým způsobem ten antidopingový systém světový funguje, tak jestli to prostě nemá nějaké díry, jestli to nemá mezery.
No tak ten antidopingový systém se snaží fungovat úplně co nejvíc efektivně, co nejefektivněji, ale při vědomí, že z hlediska těch vědeckých prostředků je vždycky o krůček pozadu, protože samozřejmě do toho dopingu jako takového se investuje obrovské množství peněz. Ten úspěch dnes taky přináší obrovský profit, tak proto. A proto jsou ty metody boje proti dopingu leckdy úplně na kraji a na hraně. Já si myslím, že to není úplně dobře, že by bylo potřeba mnohem víc dávat pozor na to, aby byly po právní stránce v pořádku, protože ono je jednoduché upálit někde nějakou čarodejnici, ale potom se to třeba za 3 roky, za 5 let může u nějakého soudu vrátit a mít to prostě nedozírané následky, pokud se ukáže, že to nebylo právně v pořádku. Jednou z ukázek toho je ten biologický pas, což je opravdu vynikající nástroj boje proti dopingu, protože dokáže usvědčit z dopingu i někoho, kdo není přichycen s tím pozitivním vzorkem. Podle těch grafů, těch sledovaných hodnot, můžete v čase prostě nějakým vědeckým výkladem dospět k tomu, že tam došlo v určitém okamžiku použití toho nedovoleného prostředku. Ten systém toho biologického pasu je ale na začátku svého vývoje. On potřebuje k tomu, aby byl perfektní, aby nedocházelo k takovým omylům, k jakému došlo v případě Romana Kreutzigera, tak potřebuje ještě další vývoj. Potřebuje, aby se tomu věci věnovali, aby vymysleli tu metodu sofistikovaněji, aby byl vylepšen ten software, který prostě vytváří ty grafy a do kterého se nasazují ty hodnoty a on také potom počítá ty nejvyšší a nejnižší meze, které jsou považovány za přípustné. Vyžaduje to prostě ještě určitý vývoj, aby tam nebyli nevinní sportovci, jako byl právě Roman. Jen ještě pro úplnost toho Romana Kreutzigera to bylo tak, že on byl pro to podezření vlastně 2 roky stíhán a na konci to nedopadlo tak, že by ho nějaký soud nebo nějaký orgán osvobodil. Bylo to tak, že se jelo Giro d'Italia. Roman Kreutziger tam každý den byl podroben odběru krevních vzorků, které byly samozřejmě všechny negativní, protože Roman nedopuje. A ten biologický pas, ta křivka se chovala přitom úplně stejně, jako v těch okamžicích, které mu byly z minulosti vyčítány, že měl požívat doping. V tom okamžiku, když přišly výsledky tady těch testů a byly negativní, tak ta Mezinárodní cyklistická unie vzala všechny ty obvinění zpátky, že pochopila, že to byl omyl.
Vlastnost prostě tohodle modelu toho biologického pasu v podstatě.
Ano.
No, a to nějaké vysvětlení pro to, cyklistika je vlastně téměř jaksi testovací odvětví právě na ty biologické pasy. Je to, možná i na ten doping, jestli tomu se smějete. Ale je to v podstatě odvětví sportu, které je možná jedno z nejvíc a nejpečlivěji sledovaných právě co se dopingu týče a tak dále. Jako z jakého důvodu podle vašeho názoru ty biologické pasy nejsou daleko rozšířenější do jiných odvětví?
No, není to úplně levná záležitost. Ty odběry vzorků, ty analýzy během transportu vzorků, skladování a podobně prostě stojí spoustu peněz. A já jsem někdy třeba překvapen, protože těch případů hlavně biopasů jsem řešil víc a je třeba, platí pravidlo, že čím více odběrů vzorků máte v nějakém časovém období, tak tím je ten biopas přesnější. A někdy se třeba stane, že ten sportovec má během roku odběru, já nevím, 20, 25, 30, to je samozřejmě dobře, protože to pak je přesnější, ale někdy taky třeba jenom 5. A já na to koukám jako blázen, říkám, co z toho se dá vyčíst, to prostě nestačí. No, odůvodnění je prosté, nejsou prostředky pro to, aby bylo těch odběrů víc.
Že nejsou peníze na to.
Nejsou peníze, ano. Že ono to stojí samozřejmě hodně peněz. No.
Děkuji za rozhovor.
A děkuji za pozvání.
Naschledanou.